Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Årets sommer har vært stappfull av interessante utenriksnyheter. Ordkrigen mellom USA og Iran har eskalert til nye høyder. Trusler om nye sanksjoner har gjort at situasjonen har gått forbi og bare omfattet atomavtalen.
Søndag 9. september er det riksdagsvalg i Sverige. Lokale og internasjonale medier har spådd at dette kommer til å bli et skjebnesvalg for de sittende sosialdemokraterne. Britiske Financial Times har nevnt at det ser ut til at for første gang siden den første verdenskrig at sosialdemokraterne ikke kommer til å være det største partiet.
I Tyrkia har en økonomisk krise utformet seg. Landets valuta, liraen, er i fritt fall. Målt opp mot dollaren har aldri vært svakere. Erdogan peker nå fingeren på USA for å stå bak lirans fall, samt å stå sentralt i en konspirasjon for å svekke myndighetene i Tyrkia.
Vi har en spennende sending foran oss her i dag. Med meg i studio har jeg Jakob Kirkholt og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes. Du lytter til utenriksmagasinet MIR, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke om den eskalerende ordkrigen mellom USA og Iran.
MIR var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Snorre, hva er denne atomavtalen som Iran, som omhandler Iran, og hvorfor har forholdene mellom USA og Iran eskalert så mye siden den ble, ikke nødvendigvis avviklet, men etablert?
Det omhandler om at USA og Trump i kampanjekampen hans, så lovet han at de skulle ta USA ut av denne atomavtalen. Og denne atomavtalen går jo ut på at USA og andre internasjonale land, altså Europa, skulle gi iranske privatpersoner tilbake igjen pengene og likviditeten deres, imot at Iran skulle stoppe utviklingen av atomvåpen, og at internasjonale organisasjoner skulle få lov til å gå inn og se etter at de ikke fortsatte med dette atomprogrammet.
Men Jakob, hvorfor har det endret seg så mye til at USA har villet trekke seg ut av avtalen?
Vel, USAs allierte som Israel og Saudi-Arabia var aldri helt fornøyde med den avtalen. Og Trump har sagt selv at de mener at avtalen ikke går langt nok, fordi den tar ikke for seg for eksempel missilprogrammet til Iran. Og de mener at Iran får en for stor mulighet til å kunne slippe fri fra avtalen og produsere våpen i all hemmelighet. I 2015 så estimerte de at det kunne ta sånn 2 til 3 måneder før Iran fikk utviklet våpen i hemmelighet. Så de mener at den avtalen ikke strekker til. Så Trump har trukket seg. Dette skapte store problemer for Mr. Rouhani, statsministeren i Iran, som har lagt veldig masse vekt og veldig masse av sin politiske karriere i å få til den avtalen, sånn at de kan liberalisere handelen innad i Iran, få mer importvarer og få økt levestandard. Nå som det har mislykkes under Trump, så er han nå ute i hardt vær.
Men Snorre, hvorfor har forholdet mellom USA og Iran bare blitt dårligere etter at USA trakk seg ut av atomavtalen?
Det handler jo litt med at Rouhani kanskje er litt bitter over det som har skjedd med USA, fordi at USA er jo alliert med erkefiender nede i Midtøsten der, Saudi-Arabia og Israel, og disse er jo truende mot Iran. Og hvis man kan se på et kart, så vil man se at USA har jo styrker nesten omkringt Iran militært, og det er jo ganske truende for Rouhani, for han sitter og har spørsmålstegn til Irans sikkerhet.
Har vært veldig masse press fra den ytre høyre fløy i Iran, som er på en måte det konservative preststyret da, som alltid har vært veldig, har så mistillit mot noen dealings med USA som de ikke anser som troverdige. Og det de ser på noe som USA som har trukket seg ut fra en avtale de allerede hadde godkjent, det ser de på som et bevis da på deres verdenssyn da, om at de har rett, og de bruker det for alt det har vært innad i den iranske politikken.
Vi vet at, Snorre, at i Iran så har det etablert seg en del protester grunnet at prisene på ting som vanlige matprodukter har økt mye på grunn av innførelsen av nye sanksjoner fra USA. Kan dette her ha vært med på å presse Rouhani til å ta en så hard stilling tilbake mot USA?
Det har jo litt med det å gjøre. Det er jo litt sånn samme strategi som Putin i Russland har gjort. Det er jo at han er sterk utenriks for å prøve å øke en slags innenriksnasjonalisme mot den store fienden, altså USA og deres allierte. Og da har jo han prøvd å få befolkningen sin med seg på dette, men det ser jo ut som om befolkningen er mye mer bekymret over sin egen velvære og sin egen økonomiske situasjon, i motsetning til å være interessert i hva USA holder på med.
Det interessante her er at mange av de protestene, de utvikler seg veldig fort inn i sånn, du får sånn antikorrupsjons- og antistatlige slanter, på en måte. Det som er artig med disse sanksjonene er at de faktisk, de hjelper de korrupte tjenestemennene i Iran. Veldig masse av businessen innen de Iran er styrt av revolusjonsgarden. Og de sliter når de blir utsatt for vestlige konkurranse, for at de er veldig litt konkurransedyktige da. Men når landet blir mer isolert, så får de større spillerom til å styre økonomien i Iran uten konkurranse fra utenriks.
Men Snorre, Iran er jo også et av landene med størst oljereserver i verden, og har egentlig store muligheter til å ha en stor og blomstrende økonomi, men grunnet deres manglende handel med resten av verden, så ser vi at det er ikke så stor vekst i økonomien, og folk har ikke nødvendigvis de produktene de ønsker seg.
Mm-hmm.
Men kan dette her være et strategisk grep fra enkelte fra på ytre høyresiden, som Jakob har sagt, for å karre til seg mer makt i landet?
Det kan jo være det. Altså, i nyere tid så har jo oljen gått drastisk ned i pris. Vi så jo dette i 2015-2016. Da gikk jo han ned i $30 fatet, som var veldig skadelig for norsk økonomi og sånne ting. Han var oppe i 100. Så det er jo mange som mener at de må prøve å isolere Iran. Altså, det er jo oljeindustrien og gassindustrien i verden er jo en av verdens største industrier. Altså, det tjener jo så mye penger på dette. Og mange har jo kommet ut og sagt at kanskje dette her er et spill for å få Iran ut, slik at oljen går opp i pris igjen, sånn at internasjonale korporasjoner og konsern kan tjene mer penger.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om USA sin endring av utenrikstjenesten sin etter at Donald Trump ble president.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Da er vi tilbake i studio, og Jakob, kan du fortelle oss hvordan amerikansk utenrikstjeneste har endret seg siden Donald Trump ble president?
Vel, det har vært store tumulter i amerikansk utenrikstjeneste siden han ble valgt. Det går litt på det at man har hatt et... Trump-administrasjonen har blitt beskyldt for å ikke ta utenrikstjenesten på alvor. Det kom litt etter det at de utnevnte utenriksminister Rex Tillerson, som mente at utenriksministeriet der var alt for oppblåst. Han skulle kutte det med 30%, og han innførte en del sånne omstruktureringsordninger og sånt, der han for eksempel fryste nye forfremmelser og nye ansattelser, samtidig som så en nedgang på, jeg tror det var 16% av ansatte med mer enn 25 års erfaring i utenriksdepartementet fra september 2016 til september 2017. Så det har vært en stor nedgang i erfarne og kvalifiserte personell da.
Men Snorre, vi ser jo at det ikke lenger er det amerikanske utenriksdepartementet som styrer amerikansk utenrikspolitikk. Det har blitt mer og mer Det hvite hus, og ikke minst presidenten selv, Donald Trump.
Ja, det som har skjedd er jo at Donald Trump går ut på Twitter og sier de tingene han har på hjertet, og det han mener ganske... Altså, han bare sier det han mener. Og det er jo at han setter agendaen på Twitter, som er litt sånn bisart og merkelig. Det er jo nesten ingen andre land som gjør dette. Det hadde jo nesten vært utenkelig at Erna Solberg eller for eksempel Emmanuel Macron hadde gått ut på Twitter og suttet en agenda på utenrikspolitikk der. Så nylig, et eksempel på dette er jo at han har gått ut og sagt på Twitter at hans nye utenriksleder, Secretary of State, som de kaller i USA. Mike Pompeo skal følge nøye med Sør-Afrika altså når man ser det på denne kommende landreformen som Sør-Afrika skal prøve å få igjennom nå. Og det har jo vært ganske splittende for mange.
Men Jakob, du ser jo at det ikke bare er Donald Trump som gjør det i presidentskapet. Mange i hans egen familie, altså sønnene hans blant annet, og flere aktive i Det Hvite Hus er også veldig, veldig mye på Twitter og kommer med anklager mot blant annet internasjonale politikere.
Ja, så det her blir veldig, veldig irriterende hvis du har suttet da, for eksempel i utenriksdepartementet i 20 år, du sitter på en masse erfaring og du er vant til å jobbe på en viss måte, og du vil gjerne ikke at Det Hvite Hus skal begynne å sende masse tweets som gjør arbeidet ditt langt mer vanskelig. Så det er noe som bidrar, tror jeg, til at mange velger å forlate statsdepartementet igjen, og veldig få velger å begynne igjen som nye. En effekt av dette blir jo et veldig uforutsigbart amerikansk diplomati da, men jeg er vant til at USA sitter der på andre siden av havet som en sånn stødig klippe som man kan gå til. Men det er ikke lenger nødvendigvis sant. Så blir det fort oppfattet som litt irrasjonelle, litt vanskelige å ha med å gjøre. De snur fort i saker, og du vet ikke hvem du skal høre på, om det er utenriksministeren, eller om det er presidenten som sier en helt annen ting på tweet, eller om det er de du jobber med i statsdepartementet, eller utenriksdepartementet, så blir det veldig sånn, det er veldig forvirrende situasjoner. Det er veldig mange sånne seniore poster i utenrikstjenesten som enda ikke har blitt fulgt.
Men Snorre, hva kan konsekvensene være for at når man har en amerikansk utenrikstjeneste som virker så impulsiv, hva slags konsekvenser har det for de allerede etablerte relasjonene USA har med resten av verden?
Altså, de har jo fått verre relasjoner med EU-land og Europa, og så har jo han Donald Trump prøvd å få et varmere forhold til Russland og Tyrkia, men altså det har jo deteriorert ganske nylig. Men det er jo mange som irriterer seg kraftig på at Trump prøver å liksom komme inn i varmen med Vladimir Putin og andre sånne aktører.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke om det svenske valget som er 9. september, og hvilke konsekvenser det kan få for regjeringen som sitter i Sverige.
For instance, there are prejudices about the age at which people can begin a new career.
I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit my opponent's youth and inexperience.
Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utenriksmagasinet MIR hører du mellom 11 og 12 hver fredag på Studentradioen i Bergen.
Snorre, kan du fortelle oss en kort oppsummering om hvordan det svenske valgkampen går nå?
Ja, den svenske valgkampen er jo den 9. september som er nevnt, og det ser ut som Sverigedemokraterna, som er det nye høyrepopulistiske partiet i Sverige, de har fått en ekstrem fremgang, og til og med blant innvandrere er det tredje største partiet, og det ser jo ut som om i meningsmålinger så var det det største partiet. Men de ligger jo nå på 20-25%, og Sverige og Sosialdemokraterna faller jo nå i meningsmålingene, og det ser jo ut som om innvandring spesielt har blitt et veldig debattert problem.
Sosialdemokraterna og Moderaterna har ofte kjørt litt på de her økonomiske debattene, særlig Sosialdemokraterna har prøvd å gjenoppleve den sosialdemokratiske strategien, men det har spillet på jobbsikkerhet, økonomi og sånt. Men det valgkampen har vist er at veldig mange velgere mener at økonomien går greit, og den fortsetter å gå greit, men her i år så er det da lov og orden som står på agendaen. Det er gjengvold og kriminalitet som preger nyhetsbildet, og det er saker som Sverigedemokraterna vinner på.
Nylig så var det også noen biler som ble satt fyr på av innvandrere, så det ser jo ut som om innvandrere som liksom lever i sånne områder hvor de er litt fattigere enn for eksempel arbeiderklassen, kan man kanskje kalle det, de ser jo liksom at de nye innvandrere som de får, de oppfører seg kanskje ikke helt skikkelig, og så preger det nyhetsbildet, og så ser jo de kanskje litt også i nærmiljøet, kriminalitet, vold, sant? Og det har jo preget kanskje manges mening om det som har skjedd.
Det er jo veldig ofte at det partiet som tar disse sakene, det er jo som regel Sverigedemokraterna. Så når man ser sånne ting i media, så er det det man assosierer med de, og sånn tror de får jævlig mange stemmer da.
Det kan være verdt å nevne, Snorre, at det er jo ikke bare Sverigedemokraterna som får økt oppslutning, det er jo også det sosialistiske partiet, det som står til venstre for Sosialdemokraterna, det har jo også økt oppslutning litt, sånn som SV i Norge. De har gått opp fra 5% ved forrige valg til meningsmålinger på 8%. Så man kan jo nesten se en slags polarisering i det svenske politiske miljøet.
Ja, du kan også se en liten polarisering som du nevner, men jeg vil også sagt at disse sentrumspartiene gjør det også ganske greit. Altså Moderaterna er jo et sentrumsparti, de gjør det bra, men også altså Senterpartiet i Sverige, altså Bondepartiet som man kan kalle det, de gjør det også ganske bra i meningsmålingene, de ligger ganske høyt, og det kan man kanskje, altså Bondepartiet der borte er jo også ganske, har jo litt samme retorikk som, ikke samme retorikk, men de har samme meninger på innvandring som Sverigedemokraterna, men det er bare Sverigedemokraterna er mye tøffere i retorikken, de kommer liksom litt sånn bombast fram i media.
Den store tapshistorien her må være Sosialdemokraterna, som hadde opp mot 30% oppslutning i 2014, og nå er det på 24. De har mistet jævlig masse velgere til Sverigedemokraterna, og LO da, eller svenske LO da, som tradisjonelt sett har vært en ivrig alliert av Sosialdemokraterna, samme som norske LO er en alliert av, eller har vært en alliert av Arbeiderpartiet, så ser man nå at 25% av svenske LO nå støtter Sverigedemokraterna. Så det at de mister veldig masse velgere av det som måtte ha vært kjernevelgermassen der, så arbeiderklassen har begynt å gå til Sverigedemokaterna.
Men vi ser jo også at basert på det Financial Times rapporterte, Snorre, at det ser ut som at for første gang på godt over 100 år så kommer Sosialdemokraterna til å ikke bli det største partiet. Og det er jo en reell sjanse for at det kan nettopp bli Sverigedemokraterna.
Ja, ja, det som mange har beskyldt Sosialdemokraterna spesielt for i nyere tid, det at de har gått i fotsporene til Tony Blair, altså en litt mer nyliberalistisk vending, og det er jo mange som har klaget på dette her i nyere tid, arbeiderklassen spesielt og LO, de har jo kritisert de ganske tungt for dette, og det er jo ikke sjokkerende at de nå mister støtte, og at Sverigedemokraterna har begynt å liksom kapre retorikken til Sosialdemokraterna og sier at vi skal beskytte arbeidernes interesser. Det er jo litt sånn som FAP gjør her i Norge, men altså, det er jo litt, altså det er jo symbolisk at Sosialdemokraterna siden 2. verdenskrig ikke kommer til å bli det største partiet.
Det er en sånn ganske generell trend i Europa generelt da, det er at Arbeiderpartiene har gått mot sentrum for å kapre velgere fra de konservative, som har da gitt storspillerom til de ytre fløyene på venstre og høyre sida, men det er spesielt høyre sida, som for eksempel med Front National i Frankrike, UKIP i Storbritannia, har måtte prøvd å ta arbeiderklassen ifra de gamle etablerte arbeiderpartiene. Ytre venstre har også vokst litt store, men i mye mindre grad enn ytre høyre har gjort.
Men Snorre, det er et viktig spørsmål som er helt på slutten her, og det er jo at om Sverigedemokraterna faktisk blir det største partiet, så kan jo ikke de andre etablerte partiene holde dem utenfor regjering.
Nei, det er jo det som er spørsmålet. Kommer faktisk Sverigedemokraterna til å komme i regjering? For tidligere har jo de etablerte partiene sagt, vi kommer ikke til å være villige til å lage en regjering med Sverigedemokraterna. Men det er jo litt den samme stillingen som vi så med FAP i Norge for et par år tilbake. Så det vi kanskje kan se, det er jo at Moderatpartiet, som er et litt sånn sosialkonservativt parti, sammen med Sverigedemokraterna kanskje kommer til å lage en regjering sammen hvis de kommer over majoritetsgrensen. Men det er jo bare et spørsmål om valgnatten, hva kommer faktisk til å skje, hvordan kommer det, liksom, distribusjonen av velgerne til å se ut, og ja.
Når vi kommer tilbake, så skal vi vende blikket sørover mot Italia, og hvordan infrastrukturen i landet ser ut til å kollapse.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på Utenriksmagasinet Myr.
Ja, da vi tilbake her i studio. Med meg har jeg fortsatt Jakob og Snorre. Jakob, fortell oss om den forferdelige broulykken som skjedde i Italia for noen uker siden.
Vel, det var en stormfull dag da Morandi-broen i Genova kollapsa, en stor del av den. Førte til dødsfallet til 43 sivile. Det var mange hundre som måtte evakueres, og det satte i gang stor hysteri rundt omkring i Italia og Europa generelt, der man drev og da inspiserte broer for å sjekke om dette her kunne kanskje skje i Frankrike eller i Norge.
For det som er veldig interessant, Snorre, er jo at dette her var en av de virkelig viktigste broene i Italia. Genova er den andre største havnebyen i Italia, og denne broa var ment for å knytte Frankrike og Genova. Men hva slags problem er det italiensk infrastruktur egentlig står overfor?
Ja, italiensk infrastruktur har jo et stort problem. Altså, de bruker jo privat-offentlig sånne samarbeid. Det vil jo si at staten gir ut kontrakter til private bedrifter til å bygge nye prosjekter. Og masse av disse midlene kommer jo fra finansielle institusjoner, altså banker. Men det som har skjedd er jo at i finanskrisen i 2007 så har jo ikke bankene hatt noen penger å låne ut, og da har jo bare bruken av penger gått rett ned. Og det har jo blitt klart, altså de brukte jo like mye penger på veisystemene sine som Frankrike i 2007, og de bruker jo ekstremt mye penger på dette. Men nå har jo de nesten det laveste forbruket på veisystem i Europa.
Og det som er interessant her, Jakob, er jo at Italia er et av de landene i Europa som betaler mest for veivedlikehold, fordi det er styrt av staten. Mens investeringer i nye veier, som Snorre sa, er nesten ikke noe i det hele tatt. Kan dette skyldes måten man har fordelt ansvaret mellom det lokale og statlige på i Italia?
Kanskje. Det er vanskelig. Altså, det er en god del instanser man skal igjennom. Det er en god del personer som har en del å si da, når det kommer til hvor man skal bygge ut veier og sånt. Så sånne politiske barrierer finner man ikke alltid. Men en stor del av infrastrukturproblemet til Italia tror jeg strekker seg tilbake, langt tilbake tid, til 60-tallet, under den store byggeboomen. Og på den tiden så var mafian veldig tungt involvert i byggeprosjekter rundt omkring i Italia, og det kom til anklagelser om bruk av feil type materiale, dårlige standarder, dårlige inspeksjoner, som man nå får lide for 40 år senere. Da. Det har vært snakk om det som ble kalt for uherda betong, som da er betong med veldig masse sand og vann, men veldig lite sement. Da. Sånne materialer ble ofte brukt for å spare masse penger, og egentlig bare øke profitten til disse bakmennene som var med på det.
Så Snorre, er det trygt å si at på grunn av hvor vanskelig det er i Italia å bestemme mellom lokalt og nasjonalt og regionalt om hvordan man skal bygge veier, så har mafian gripet inn og brukt sine skitne penger på å få i gang slike prosesser, blant annet og hovedsakelig på 60-tallet?
Ja, altså, det var jo mafian som stod bak med masse midler til Genoa-broen, altså den som knakk sammen noe nylig i sommer. Men altså, det som man kan si, det er jo at infrastruktur, det er jo livsblodet til en økonomi, og den italienske økonomien går jo svært dårlig nå til tider. Og mange mener jo at Italia trenger nye investeringer i infrastruktur for å få økonomien til å rulle igjen, men det har jo ikke skjedd i det hele tatt. Det er veldig lite nye statlige investeringer, veldig lite private investeringer i sånne ting, så det har jo gjort at økonomisk vekst har jo nesten bare stagnert helt.
Litt av problemet her er det at veldig masse av Italia er veldig gammelt, og veldig masse av det har verna status. Man kvir seg veldig for å rive ting, for å bygge nye motorveier og så videre. Det er masse som er verna. Sånn, jordskjelvsikring og sånt. Og er det veldig mange bygg som er oppført i løpet av århundrene som ikke blitt sikret mot jordskjelv. Og skal du først sikre din bolig mot jordskjelv, så kan det koste opp mot 300 euro per kvadratmeter, og alle bygg som ligger ved siden av deg, vegg i vegg, må si seg enige til det og gjøre samme operasjon. Så du kan ende opp med et helt nabolag som ikke blir jordskjelvsikret, fordi at det et par leiligheter som ikke har råd til det. Sannsynligvis det mange flere leiligheter som ikke har råd til det, eller ikke gidder det, eller ikke vil det.
Det tydelig at det store problemer innen de italienske offentlige sektor med utbygging av infrastruktur. Men når vi kommer tilbake etter denne låta, så skal vi snakke om krisen som har rammet Tyrkia.
Har du selv hatt samtale med Meshal?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Snorre, forklar til oss hva krisen i Tyrkia handler om.
Ja, krisen i Tyrkia handler om at liraen er i fritt fall, og det som har skjedd er at Erdogan har utnevnt svigersønnen sin som ny finansminister, men så har jo han også fått mye bedre relasjoner med Russland og militært samarbeid, og det har jo irritert altså vestlige land sånn som Europa, USA, de har irritert seg veldig på dette, og så har jo det blitt utført sanksjoner mot Tyrkia, og det er jo det som har gjort at liraen nå plutselig har bare det stopper jo ikke å falle nesten.
Men hva skjer med et land, Jakob, når valutaen deres synker så mye i verdi?
Det jeg vil si er at det blir mye dyrere for de å importere varer fra andre land, så alt det som ikke blir produsert i Tyrkia blir dyrere for innbyggerne å kjøpe inn, om det er mat eller elektronikk eller så videre. Det vil si det at den materielle levestandarden synker, og kanskje den fysiske, hvis det snakker om medisiner og sånt da, som de ikke får tilgang på.
Men det gjør jo også at liraen er mer konkurransedyktig, altså det vil si at det er mye billigere for europeiske land å kjøpe inn tyrkiske varer, men det er jo det som er problemet med sanksjonene, det er jo, du kan jo ikke, altså, at europeiske land skal importere tyrkiske varer, det er jo ikke snakk om, sant?
Skulle det også vært en faktor, så må Tyrkia ha en del produksjon å komme med da, men industrielt sett så ligger de bak europeiske industrielle sektorer, og særlig amerikansk.
Men Jakob, forklare kort hvorfor det er slike sanksjoner mot Tyrkia akkurat nå.
Vel, det har vært spente forhold mellom Tyrkia og USA en stund. Det kommer litt tilbake til kuppforsøket i 2016, der Erdogan mente at Vesten sto litt på sidelinja. Han mente at de ikke ga han nok støtte under kuppforsøket. Siden har han prøvd å sentralisere makt. Han har fengslet, jeg tror det er 160.000, utrolig mange titalls tusen lærere og journalister som måtte fått sparken og så videre, som da har fått masse kritikk av Vesten. Så har Erdogan svart med samme mynt. Mer konkret så har han nå nettopp fengslet en pastor Brunson fra USA, som han anklager for å ha noe med det kuppforsøket å gjøre da. Og det er da USA virkelig har fyrt på alle plugger.
Ja, det var jo litt det som Jakob nevnte om at USA nektet jo å utlevere en av de mennene som Erdogan mente stod sentralt bak dette kuppet. Han heter Guyen, og han ble jo ikke utlevert av USA, og det har jo også gjort at Erdogan føler at USA ikke er deres støttespiller.
Men det er jo veldig merkelig, Jakob, ettersom at både USA og Tyrkia er med NATO og har lenge vært nære allierte.
NATO er jo så klart veldig avhengig av at Tyrkia fortsetter det militære samarbeidet med de. Med spesielt tanke på Tyrkias posisjon i Midtøsten, men også på grenser mot Russland. Men det man har sett nå er at NATO, eller selv USA og Tyrkia, har stått litt på hver sin side i forskjellige kamper, som Syria for eksempel, der USA er inne og støtter kurderne, noe som Erdogan og Tyrkia ser på som en stor fornærmelse, men også der Tyrkia har kjøpt masse sånne russiske antiluftskytssystem da, som NATO frykter kan gi russerne informasjon om NATO sine jagerfly som er utstasjonert i Tyrkia, og at det vil gi Russland en fordel. Så NATO ser på Tyrkias samarbeid med Russland som en sikkerhetstrussel da.
Så ikke bare er det en sikkerhetstrussel mot NATO som Tyrkia bedriver Snorre, men også fengslingen av lærere, av jurister, for at Erdogan skal kunne karre til seg makt. Det virker jo mer og mer som at han vender ryggen sin mot og landet vekk fra Vesten.
Ja, det er jo det som har skjedd. Det er jo ikke bare Vesten som er skyldig i dette. Det handler jo om at Erdogan også karrer til seg makt. Det handler jo om at han vil sentralisere landet ytterligere. Og han har jo fengslet nesten all opposisjon. Han har endret grunnloven til å passe sine til sine whims nesten. Og det har jo vært særdeles problematisk for Vesten, som altså vi ser jo på liksom frihet og liberalisme som gode ting, sant? Men Erdogan ser ut som å nekte disse.
Så det kan dreie seg om er at Erdogan søkes til en internasjonal allianse som er litt mer akseptable overfor den styreformen som han har lyst til å styre med, da, for eksempel Russland og Kina, som ikke er så avhengig av om du er et demokrati eller ikke, så lenge du handler med dem og gjør som, litt som de vil på internasjonale arenaer.
Men for å gå litt grann tilbake til problemet med Liran, Snorre, Erdogan har gjennom hele sitt presidentskap oppfordret til en slags tyrkisk nasjonalisme og en sånn gjenopplivelse av det, og nå har han jo også sagt til befolkningen sin at nei, veksle inn deres dollar og euro mot Liran for at vi skal sikre at den styrker seg igjen. Er det det som har skjedd?
Nei, det er jo ikke det som har skjedd. Det som har skjedd er at folk som har liran, de veksler jo liran inn mot dollar og euro. Nå som fortsatt liran har faktisk noe verdi til å veksle inn. Så denne nasjonalismen har jo nesten mislyktes for Erdogan. Og han har jo også prøvd å gå inn i Syria og liksom prøve å kapre territorier i Nord-Syria for å øke en slags nasjonalisme der også. Så han prøver jo også å bruke utenrikspolitikk for å nesten si at ok, vi er en stormakt, se vekk fra den indre økonomien, altså se hva vi holder på med og sånne ting.
Litt av dette er jo fordi at Erdogan har lyst til at vi holder på den her Pastor Brunson som et forhandlingselement da. Men det ser ikke ut til at Trump-administrasjonen gir seg. Fordi at evangelikerne, som en stor del av Trumps velgerbase i USA, har virkelig tatt tak i denne saken her, og de har drevet med utstrakt lobbyvirksomhet for å få USA til å få han Pastor Brunson løslatt. Så Trump kommer sannsynligvis ikke til å gi seg. Det vil være å innrømme nederlag overfor en ganske mye mindre og mindre betydningsfull stat som Tyrkia. Og det er besett på som høyst ydmykende. Samme med Erdogan, han kan ikke, han også vil føle det at det er veldig tungt å gi seg i denne saken her. Det vil på en måte skape en dårlig presedens da.
Så veldig kort, Jakob, ser vi da her to statsledere som prøver å virke veldig sterke, stange hodene mot hverandre og se hvem som gir seg først?
Ja, jeg tror en må gi seg. Jeg tror det fort blir Erdogan. Tyrkia har mye mindre å rytte med generelt sett enn det USA har.
Da har vi kommet til veis ende for denne sendingen. Når vi kommer tilbake så skal vi avvikle og si farvel.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Da har vi kommet til veis ende for denne aktualitetssendingen. I dag så har vi snakket blant annet om Iran sin atomavtale, USA sin utenrikstjeneste i endring, det svenske valget som er om to uker, Italia sin infrastruktur som kollapser, samt Tyrkia som er i en stor økonomisk krise. Med meg i studio har jeg hatt Jakob Kirkholt og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du har lyttet til utenriksmagasinet MIR. Om du har lyst til å finne oss, vår podcast, kan du lete på srib.no eller laste ned på iTunes. Dere kan også finne oss på både Facebook og Instagram. Og inntil neste uke så får vi bare si ha det bra.